Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo zdrav, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v tokratni oddaji, ko bomo znova lepo pozdravili v studiju klaretinca patra magistra Branka Cestnika, ki je v našem studiju uživo. Dobar dan.
Dobar dan.
Že zdaj vabimo k sodelovanju tudi vas, poslušalke in poslušalci, da skupaj z nama pokomentirate trenutno dogajanje v državi, ko imamo pravzaprav nekakšno pat pozicijo, saj zaradi razdaljenosti političnega prostora nimamo mandatarja. Ne še. To je ena od tem, vsekakor pa se bova dotaknila tudi migrantske problematike, ki Slovenije ni zaobšla, buri duhove ne le na meji, ampak tudi posod druge. Tujci so vse bolj del našega prostora, pa naj nam bo to všeč ali ne. Žal pa postajajo tudi tema, na kateri se lomijo kopja strani političnih strank. Svoj pogled na slovenski odnos do tujcev je naš današnji gost objavil tudi v blogu, več o tem pa pozneje. Začniva pri aktualni politiki, še vedno smo brez vlade, kar glede na predvoljivno besedišče in glede na razmerje sil, ki so ga določile volitve, ni nobeno presenečenje. A vendar, drugi krok tečemo zdaj. Kaj pričakujete?
Ja, danes so marsikateri politični analitiki že modre misli povedali tudi na vašem radiju. Pričakuje se v osnovi dva scenarija, ali bomo imeli vlado ali ne. Če ne, se pričakuje jo predčasne volitve in vsi vemo, da marsikoga je tega strah. Morda se kdo veseli, ampak večine teh, ki so bili zdaj izvoljeni, tega strah. Tako da je nekje tam 60-40%, da bomo imeli vlado v drugem, morda pa v tretjem krogu kot kakšnega tehničnega mandatarja. Kakšno vlado, to pa je spet druga uganka, pred katero smo zdaj vsi. Seveda najbolj tako izrazito vprašanje je, ali bo vlada z Janšem ali ne, ne. Torej, ali bomo imeli vlado, ki bo leva s pomočjo levice, stranke levice, kar seveda pomeni lahko zelo neugodno situacijo za Slovenijo, ne. Če tudi bi levica bila kot zunani partner vlade, ali pa bomo vendarle imeli nekakšen preboj na sredini in poskus neke koalicije z Janšo, tako desno-sredinske. Ne. To pa je spet velika stvar. Marsikdo bi potem moral požreti predvolilno logiko, predvolilno napoved, predvolilne obljube. Velika stvar tudi v osebnih odnosih. Politiki, ki so sprti med seboj, tudi na ravni nekih osebnih zamer, bi zdaj morali premagati to in v dobro Slovenije sestaviti neko vlado. Jaz pričakujem, upam, ne, da bi nastala neka sredinska stvar. Prepričan sem, da se demokracija gradi in brani iz sredine, ampak v Sloveniji žal take sredine močne nimamo trenutno.
Za zasuk je gotovo poskrbela NSI, ko se je iz pogajanj umaknila, čeprav so jo že mnogi videli v koaliciji in so to, da bo šel Tonin skupaj Šarcem v koalicijo podobno kot na občinski ravni, jemali za samoumevno. Odzivi po tej njihovi odločitvi so različni, nekateri pravijo, saj smo vedeli, nekateri pravijo pametna poteza, drugi spet, da bo v drugem krogu ponovljena vaja in podobno. Nekateri pa so Tonina že samo zato, ker se je začel pogovarjati o vstopu v tako vlado, pribijali na križ. Smo sploh zreli za pisano vlado. Zdi se, da se po vseh teh letih razkol samo še poglablja.
Tako kot sem dejal, ne, mi nimamo sredine. Zdaj je zanimivo, da so se veliki mediji začeli sukati okrog pojma sredina, ga promovirajo kot pozitiven pojem, še leto dni nazaj ga niso. Kar naenkrat govorijo o sredinskem trojčku, o sredinski vladi, tega prej nismo slišali od njih, ne. Je neka, zgleda neka po eni strani agenda, da bi nastala neka sredina, malo po vzoru LDS-a Drnovškovega, ne, ki bi seveda bila bolj leva sredina. Po drugi strani pa moramo to brati tudi kot pozitivno, da je neka želja po neki normalizaciji in vsi se zavedamo, tako kot sem dejal prej, da za normalizacijo se potrebuje sredina. Ne. Če ikar leti previsoko, mu sonce skuri krila, če gre prenisko, ga valovi zaobjamejo in ga vržejo v morje. Mora letet na pravi višini. Ne. In tudi mi rabimo sredino. Sredina je ena izmed kock v, v tej lego zgradbi, politični lego zgradbi. Ne. Ni absolutna, obstaja tudi tako imenovani ekstremizem sredine, se pravi, da je sredina tako močna in tako skrbi za neko ravnotežje, da se potem nič ne premakne. Ne. Ta ekstremizem sredine v Sloveniji se lahko zgodi, ampak brez sredine pa zdaj ta trenutek nekako ne bo šlo. Jaz bi tu spomnil na vlogo, zgodovinsko vlogo krščanskih demokratov, recimo centrom Nemški, ne, centrom v času nacizma. To je bila politična formacija, ki je globoko v 30. leta vendarle nekako životarila, poskušala preživeti pod nacizmom in tudi oponirati samemu Hitlerju, ne, kot politično, koliko se je dalo, ker potem je tako ta totalitarna družba zafunkcionirala v celoti in so zbrisali vse. Ampak ta centrum je bil nekako prisoten. Še v 38. 39. leta je prihajalo na nemških ulicah do pretepov med mladimi krščanskimi demokrati in nacisti. En podatek, ko malo kdo to ve zanj. Ne? Torej zelo, zelo globoko v 30. še se je ta centrum držal. Spomnil bi tudi na vlogo krščanske demokracije in spet se pojavi pojem center, el centro, v prehodu iz totalitarizma v demokracijo v Španiji. Po smrti Franciska Franka, to so sredina 70-ih let, je družba morala zafunkcionirati demokratično. Prišli so do te oblike monarhije, to je ustavne monarhije, ki imajo še zdaj, in vlogo, tisti prehod na sebe so prevzeli krščansko-demokratično usmerjeni ljudje tipično centrističnega navdiha. Čeprav je potem dolgo časa za njimi je prišlo do spremembe oblasti in so socialisti Felipa Gonzalesa vladali dolga leta. Ne? Ampak sam prehod pa je spet se zgodil iz sredine, ne? In sredinskih ljudi. Enako tudi v slovenskem prostoru, če gledamo naš prehod iz totalitarizma v demokracijo v 90, leto 91, spet vidimo sredinske ljudi, ki so na prvih linijah, ne? In ki ta prehod vodijo. Ne moramo jih reči, da so to bili neki tipični strašni desničarji, ne moramo reči, da so to bili neki reformirani komunisti, neki levičari, bili so tako, pa so bili različno smerjeni ideološki, eni so bili bolj liberalno že, eni so bili socialdemokratsko, ne, sam Pučnik je bil socialdemokrat po prepričanju, ne, ampak spet smo imeli neko sredino, ki je zmogla na vse strani se pogovarjati in ustvarjati iz te sredine graditi demokracijo. Evo, tega zdaj nimamo.
Že veliko krat imaš občutek v slovenski družbi, da je pomembno, kakšno nalepko nosi kdo. Torej, če nima prave nalepke, se z njim ne moreš pogovarjati. Te predznaki so sila pomembni in ne moremo tega prejeti. Pomen pogovorov, tega bi se morali zavedati malo bolj.
Tako, ja. Ne, vidimo, kako je pri nas bilo potem, da smo iz začetka 90-ih, ko smo bili kot eno ljudstvo, do konca 90-ih zdrsnili v bipolarno ljudstvo, levo, desno, krščansko, nekrščansko, napredno, nazadnjaško in polno teh nekih pojmov smo si nadevali, da smo se začeli spet deliti. Ne. Zakaj se nam je to zgodilo? Najslabši možni scenarij je, da je to pasalo enim elitam, ki so ropale državo in te elite, da so lahko v miro ropale državo, so rabile organizirati bokserski ring, na katerem sta se spet zagrabila rdeči in črni in vse žaromete usmeriti v ta bokserski ring. Ne. Morda bodo zgodovinari čez 50 let, takrat ko se arhivi odpirajo, ne, to tezo v celoti potrdili. Zdaj je to ena slutnja, ki pa mislim, da se skozi zdaj, ko gledamo nazaj, že malo potrjuje kot en možen scenarij, se pravi interes nekih polmafijskih elit, da smo sprti. in te pomafijske elite, ki čepijo na denarju, seveda, s tem seveda tudi imajo moč v medijih, lahko ustvarjajo razdor. Ne.
In frontmeni posameznih političnih strank za zdaj ostajajo sprti, ampak stranka nikoli ni tako homogena, kot bi si prvi možje želeli. Niti Židanova ne, niti Janševa ne, niti Cerareva ne, niti Šarčeva ne. V njih so ljudje vseh sort, vseh prepričanj. Tudi, če bi si še tako recimo naši nekateri škofje želeli, da imamo v krščanski demokraciji v NSI samo vernike, niso in tudi v SDS-u niso, recimo zelo pestre stranke so. In morda malce več pozornosti dati posameznim članom.
Ja, tudi to. Ne. Saj, če so stranke sprte na neki deklarativni ravni ali pa če imajo vsaka v svojih ali pa njim blizu medijih neko pozicijo, ki je lahko dokaj obramna ali pa napadalna, vendar le znotraj strank so živi ljudje, stranka ni brezdušni organizem, to bi bila potem totalitarna organizacija, notri so živi ljudje, ki so pa sposobni normalne komunikacije. Včasih bi bilo potrebno te žive ljudi malo večkrat soočiti med sabo fizično, da se srečajo. Papež Janez Pavel II. Je imel eno tako zanimivo podobo. Mislim, da jo je izrekal na tistem nenavadnem srečanju pred tisoč glavo množico mladih muslimanov v Kazablanki. On je potoval z Afrike in so se bolj ko ne v zadnjem hipu dogovorili, da bi v tisti njegov obisk v Afriki, to je bilo sredina 80-ih, vključili Maroko in da bi papež za dan ali dva se ustavil v Kazablanki. Istočasno pa je bilo v Kazablanki srečanje neke velike mladinske organizacije, ki je seveda muslimanska, ki deluje znotraj njihove države, šolstva in tak. In ta, vsi ti mladeniči muslimanski so prišli na en veliki štadion in papež Janez Pavel II. Je takrat nagovoril muslimansko mladino. To je, malo vemo, malo kdaj se to, ta dogodek še se spomnimo. Ne? In tam je uporabil tole, oziroma v okviru tistega obiska, ne vem, če je bilo to ravno na štadionu, pa rabo to, ko gledam nekoga odaleč v puščavi, vidim črno piko in rečem, zver je. Potem tista črna pika se približa in rečem, ne, človek je, ampak kaj ima za bregom, ne vem. Ne. In potem se mi bliža, pa rečem, no, pač Arabec je, musliman. In potem prije čisto blizu in si dama roka in rečem, brat je, brat. Te bližine človeške, da bi se ustvarilo, da bi potem med temi politiki se sprostila neka pozitivna energija, tudi da bi se ti neki čustveni vozli razrešili. V srednjem veku imamo tisti znameniti dogodek, ki je vplival na zgodovino cerkve, ko se kardinali niso mogli zmeniti, kdo bi bil papež in je potem ljudstvo jih zaprlo v cerkev in jo zaklenilo s ključem cum clave, ne? Tako da imamo zdaj ta konklave. Nekaj takega bi morda zdaj pasalo v slovenskem prostoru, te naše glavne politične akterje zapreti noter v neki veliki prostor in skozi strešno lino spuščati hrano in zagotoviti minimalno obdobje, ampak ne preveč, ker tudi na tisti konklavo so jih pustili v neudobju, zato da bi se malo pohiteli, ne? Da se srečajo in da se pogovarjajo.
In brez medijev.
Brez medijev. Konklave je ena zmed bistvenih lasnosti, je, da ni medijev zraven. Ne? To je zanimivo. Ne? Danes morajo medije biti vse posod, pri konklavah pa ne smejo biti. Ne? Torej, to je zdaj, da se ustvari človeška bližina. Ne, in ko se ustvari človeška bližina, padajo ti predsodki, nekdo, ki je bil še včeraj za tebe žival, zver, ne vem, hudobnež, je danes tvoj sostanovalec, tvoj brat in vidiš, da se z njim da pogovarjati. Ne. En taki preboj bi se moral zgoditi, ta preboj, ki je seveda moralne in čustvene narave, ki ni striktno političen, ampak bi nam v tem trenutku zelo koristil kot državi.
In tudi določeno časovno Občasovna opredelitev sobivanja prinese lahko marsikateri dogovor. Če govorimo samo o posameznih urah, potem je to povsem drugačna zgodba kot pa o nekaj dnevnih.
Tako je.
Dobro, rekla sva na začetku, da povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00, je naša telefonska številka, mnogi jo dobro poznate. In pater magister Branko Cestnik je naš gost in bo z veseljem odgovoril na kakšno vaše vprašanje. Danes sva aktualno politična, njegov redni spraševalec na tej strani, kolega Jože Bartol, na dopustu, zato ga danes nadomeščam v tej vlogi jaz. In v nadaljevanju bova se dotaknila tudi morda vloge levice. Pravijo, da so zdaj pripravljeni sodelovati v pogovorih. Še vedno je pretendent za ta položaj, se vidi, Marjan Šarec, ampak da bodo ustrajali pri svojih predvoljivnih ciljih. In zdi se mi, da je njihova retorika zdaj v tem krogu že malce ostrejša. Če so bili v prvem krogu precej popustljivi, je zdaj drugačna zgodba, ko vidijo, da postajajo pravzaprav edini izhod, edina izbira, da dobimo vlado, ki si jo želijo vsaj nekatere sile v tem krogu, vsekakor si raje predstavljajo, da bi imeli levo oziroma levo sredinsko vlado, kot pa kaj drugega, kaj kar bolj diši po desnem.
Ja, zdaj ima levica tisto klasično vlogo, ki je svoj čas imel Karl Erjavec, ne? In Desus, da je lahko nekako pogojevala vlado, s tem, da seveda Desus je lahko pogojeval vsako vlado, levica pa samo levo, to je jasno. Problem je velik, se vidi z Marsa. Levica ima program, ki je protisistemski. Janša takega programa nima. Janša ima sistemski program, enako kot še vedno socialni demokrati. Levica zato težko pride seveda k oblasti. S tem pa seveda, da se tudi sama zaveda, da če bi popolnoma vstopila v oblast, pa bi izgubila tisto svojo čar alternative, ne, ki jo ima.
Svoje somišljenike.
Tako jaz bi spomnil tu spet malo politične zgodovine Evrope, umor Alda Mora, konec 70-ih, ko so rdeče brigade ga ograble, tega italijanskega politika, krščanskega demokrata, ne, so ga ograble in ga zadrževale, potem pa ustrelile. Razlog politični je bil, ker da je on je dejansko razumel, da če hoče neutralizirati komunizem, more komunistično partijo povabiti k sodelovanju k oblasti. Rdeče brigade, ki so pa bile seveda teroristično radikalno krilo tega komunističnega gibanja takrat, to smo vedeti, to so 70-ta leta, so nepredstavljiva na zahodu, to je bilo maoistično gibanje med drugim tudi zelo popularno zlasti v Franciji. Ne. Torej so pa videli, če da gre italijansko komunistična partija v španovijo s krščanskimi demokrati, se izgubijo še zadnje možnosti za njihovo toliko sanjeno revolucijo, ne. In tudi tukaj lahko zdaj potegnemo ene vzporednice, ne? Torej ta tako imenovani revolucionarni naboj levice se enostavno začne krhat, če stopi v vlado, v kateri pa imaš na drugi strani seveda tudi nekaj tako sredinskega, kot so Cerar, koliko toliko sredinskega, ne? Alenka Bratušek in tak. Torej tudi njim ni zdaj prijetno v tej situaciji in bodo seveda poskušali igrati to dvojno vlogo, smo zraven in nismo, v smislu, da takoj, ko nam ne paše ali pa ko nam rejtingi začnejo padati, nam tudi odskočimo in povzročimo padec vlade, ne, s tem, logično.
Ne bi bili dosti zanesljiv partner.
Ni, to seveda niso, ne. Poleg seveda programskih problemov, ki sem rekel, zaradi katerih, ko se že vidi z Marsa, da niso kompatibilni z
nobeno vlado.
Z nobeno vlado, ja.
France je poklical, lepo zdrav, gospod France.
Ja, dobro dan želim. France tukaj. A vi ste, tole, da kamerno morši, to je dobro, da ste se saj ima spomnili, je to v redu, jeste. A bi jaz lahko malo pokomentiral?
Na kratko, to, gospod France.
Na kratko? Ja, bom pa na kratko. Tole, ki se zdaj pregovarjajo, levica, skrajna levica, pa v desni, to je vse isto, čujte, to je vse levica, to je samo naivne že, naivneži nasedejo, samo mi pa smo malo, poznamo tole politiko, vam pa povem in to se med sabo, kot da si dajo, v stvari so pa vsi za, ki bo čas in čas se boje poboje, pa vsi kumaj čakajo, da skup stopijo, ker je to vse eno in isto. Samo za Janšeta jim je bilo, ki ima edini program, evropski program, normalen program, koristen za Slovenijo, to jim smrdi, ker so ti ljudje, so veste, da tako. To so radi samo da komod, da ne odgovarjajo, da na lahek način živijo v politiki z dobro plačo. Nič zruzga. Zagrizenci, da so pa dite eno pametnost vaše do zdaj, jer nisem registriral, da bi potrdil, ne. Tako da na njih, po moje edin to, veste, kaj jaz čutim, da bojo odi, ko prišli, a ta Šarc pa tudi vse skrep, nič toga je, škoda besed. Ampak po moje, da Janša to ne bojo, ampak ta vlada boleva, sem ne bo trajala dolgo, mogoče eno leto ali pa še ne. To si jaz mislim, hvala lepa, živo.
Tudi vam hvala lepa, gospod France. Lahko se naveževa kar na zadnje besede, vlada bo leva, ne bo pa trajala dolgo. Ja, dejstvo je, da
torej,
tudi pri
če bo z levico, je težko verjeti, da bi dolgo trajala. Ne? Uh-huh. Pač zdaj vsi skupaj tudi malo plačujejo. To, da so se pustili levici hipnotizirati v predvolilnem obdobju, se smo videli, ne, Desos je naenkrat postal levi blok, ne, Desos, stranka upokojencev naenkrat postala levi blok, ne, kaj pa zdaj to je. V SD-ju, v Židanevem SD-ju imamo tudi potem te mladce, ki so ves čas nekako poskušali plesti niti med levico in SD-jem, ne, in SD vleči v ta antisistemski revolucionarni naboj. Ampak danes ta levica jim raste in oni, ker so se začeli z njo primerjati, ker se niso znali z njo od nje ograditi, ne, ker so se bali, da bi potem tudi oni izgubili kaj tega čegevarizma, seveda zdaj lahko napram nje še več zgubijo. Ne. In je tudi ta notranja tekma znotraj levice, ki so jo pa, levice z malo pisano, ne stranke, ki so pa si jo sami krivi, ne, ker so dali levici preveliko simbolno moč. Ne, kot neke vrste učiteljice, bi rekel, žlahtnega, ta pravega levičarstva. Ne.
Morda ravno migranti, ki sem se jih želela danes dotakniti, so bili en tak preskusni kamen. Pustili so, recimo v SMC-ju in v SD-ju, da so se v levici borili za nje. Ne. To temo so jim povsem prepustili in zdaj žanjejo sadove.
Tako, ja. In zdaj se pa... Te težave so že v evangeliju prisotne, ne? Ko se nekdo razglasi za čistega, recimo farizej, ne? Za boljši del družbe, potem on se svojo čistostjo in strogostjo pogojuje vse ostale dele družbe, ker nikoli niso tako čisti kot on. Ne? In farizeji so potem dobivali prekomerno moč nad ljudstvom, ker so se razglasili in tudi poskušali živeti kot čisti. Ne? Nekaj podobnega imamo zdaj tudi pri levici, ne? Ki se razglasi za čisto levico, ta pravo levico, revolucionarno levico, levica, ki je proti sistemu, proti kapitalizmu v celoti. Ne? In zdaj se to najprej jih fascinira, ta njihova čistost, ne? Ta njihova revolucionarnost, ta čegevar, ta romanticizem. Govorim vam zato, ker sem bil sam član Zveze socialistične mladine Slovenije, aktivist nekaj časa in vem, kakšna blokada pri levih ljudeh je že to dejstvo, da se nikoli niso deležili nobene prave revolucije. Ne? Se spomnite pesmi od Đorđa Belaševića, računajte na nas, tam notri je vers, v smislu nisem kriv, če sem se rodil po revoluciji. Ne? Uh-huh. Tudi jaz bi bil revolucionar, ampak zdaj več ne morem. Ne? Ampak še vedno lahko računate na mene, vi stari pravi komunisti. No? Uh-huh. In ta želja po revoluciji v levičarjah vzbuja neko romantičnost, ne? A v enem pa se mora soočati z realno politiko, ki pa je. Ne? In ta igra mi je zelo zanimiva, kako se bo ta stvar na levi strani, torej med to čisto revolucionarno levico, ki je antisistemska in levico, ki je pa bolj pragmatična, kako se bo to razvilo v naprej. No?
Zanimivo je, da dobiva vse več privržencev in ankete recimo dobro kažejo, to kaže tudi to, da bi si veliko Slovencev želelo zastonsko državo z veliko pravicami na tuji račun.
Ja, seveda, pač levica operira z neko utopijo, ne, ki nam vedno ta utopija neke popolno pravične družbe vedno odpre človeku, malo človek vstrepetal v tem, ne, končno, da bi našli eno družbo, ki je bila popolnoma pravična. Ne. Seveda, njihov problem je, da so realizirali nič, oziroma veliko trupel v teh poskusih popolnoma pravične družbe. Ne. In kakorkoli so se obrnili, vedno je šlo na koncu narobe. Tudi zdaj Venezuela, ki je na naftnih vrelcih, vidimo, kako globoko je padla v teh zadnjih 15 letih tega socialističnega eksperimenta. Ne. In to je pa njihova težava. Naslednja težava, ki jo imajo trenutno, je, da delavcev in kmetov nimajo. Ne. Oni imajo intelektualce, imajo študente, imajo te borce za LGBT, borce za dekriminalizacijo drog, nimajo pa delavca in kmeta. Kakor ga tudi prej niso imeli. Ne. Imajo sr pa kladivo, nimaš pa delavca pa kmeta, kaj potem si. Ne. Potem se neka rdeča buržoazija, neki trik politični ali kaj si.
Priskledniki. Angelca je se poslovila, bomo zdaj videli, koga lahko pozdravimo v nadaljevanju. Neki telefoni zvonijo, pustimo se presenetiti, Andrej nam bo vsak čas povedal, če je kdo, aha, dobro, je bil trud za manj. Zdaj pa preidiva, patr magister Branko Cestnik, tudi k naslednji temi, malce sva se dotaknila. Odnos do migrantov je v Sloveniji zelo dvojen. To se lepo kaže tudi po odzivih na vaš blog, ko ste se odzvali na odzive, lahko rečeva, na muslimansko turistko v termah Vivat.
Ki ni bila migrantka, turistka, ne?
Turistka.
Torej, nekdo, ki prihaja sem in mi, ki imamo v vseh političnih programih napisano turizem kot eno izmed naših panov, ki jih hočemo razvijati, se hočemo z njimi dokazati, ne? Torej smo ob tem prizoru teh kopalk, ki so pač v skladu z njenimi verskimi prepričanji, sprožili neko naslajanje, neko gonjo, ki jo analiziraš, pa vidiš, da dejansko ni bila sprožena zaradi strahu pred migranti, ker ni bila migrant, ne? Zaradi strahu, da bo nekdo prišel nas islamizirati, ker je prišla sem na počitnice, ne? Ampak sprožena samo zato, ker je bila v takih kopalkah. Torej, zato, ker je bila arabka. Ne? In tu potem razmisliš, malo povežeš stvari, tu že stvari grejo potem v neki močan rasni predsodek ali pa te predsodek do teh bližnje vzhodnih ljudstev, ki mu lahko že rečeš, če postane trajen, če ga gradimo, če ga negujemo, je to že rasizem. Ne? Potem že kot neka trajna drža, ki je pa lahko, ti si privatno lahko rasist, ne? Ampak v političnem okolju, pa če se ta drža začne pojavljati tudi kot počasi pronicati v program političnih strank, je pa to silno problematična drža, enako kot komunistična. Ne?
Zapisali ste, da so trenutki, ko te sram biti Slovenec in dejansko vas je bilo...
Jaz sem se vživel v to gospo in sem si mislil, kako, če upam, da ni, upam, da ona ni dobila sporočil, kaj se je okrog tistih kopalk z njeni zgodilo. Ne? Ampak poskušam se v njo živeti. Greš na dopust, odideš iz tega vročega arabskega sveta, temperature v arabskem svetu so ponorele. Ne? Arabska mesta, ki so itak že vroča, zdaj beležijo temperaturne rekorde in Arabce imamo že par let na vrhu Pohorja, se sprehajajo gospe in možje v arabskih oblačilih, ker prihajajo poleti sem v kakšni apartma, v ribnici na Pohorju recimo, ne? In se potem sprehajajo po naših gozdovih, da so v poletnem času rešeni tiste velike vročine, ki se jim doli dogaja. Torej, nekdo, ki se omakne klimatskim problemom, klimatskim težavam, tu pa doživi totalno negostoljubnost, ne?
To je vsekakor tema, pri kateri bomo morali Slovenci malce poprašati svojo lastno vest in razmisliti, kako naprej. Pravimo, da želimo biti odprti do turistov. Slovenija je res priljubljena turistična destinacija. Naše stojnice so dobro obiskane na različnih turističnih borzah po svetu, v različnih sejmih in Po eni strani torej želimo, po drugi strani pa imamo težave, ampak preden nadaljujeva, pozdravijo Angelco, zdaj pa je z nami. Dobar dan, gospa Angelca.
Jaz mislim, da je ta razdor naredila skrajna levica, katero podpira Zveza borcev in katero krivito samo cerko pa poštene ljudi.
Ja, tu bi dodal, da vse skrajne stranke rabijo razdor, ne? One najbolj prosperirajo v pogojih kaosa, neke družbene napetosti, ne? Tudi ta situacija nekontroliranih migrantskih tokov je zelo ljuba skrajnim levičarjem, ne, ker se v njej ugodno najdejo. To so pogoji kaosa, iz katerih lahko skoči revolucionarna iskra. Ne. Tako kot je bilo med drugo svetovno vojno, pogoj kaosa nacistična okupacija Slovenije, ki je nekako potem v tisti zmedi in tisti drami omogočila enim prebrisancem najprej, potem pa seveda zelo hitrim v likvidacijah, da so izkoristili kaos in speljali revolucijo. Tako, no, torej, z tega vidika, ja, skrajnosti iščejo kaos, ga potrebujejo, da so lahko skrajnosti, ampak to tudi desna skrajnost seveda prosperira v pogojih kaosa. Če ne bi bilo zdaj tega nemira, kaosa, mi ne bi govorili o desnih skrajnostih, ki se pojavljajo po celi Evropi. Ne.
Oglasili so se mnogi na ta vaš blog, izjemno dobro je bil bran, deljen, pravzaprav so vas celo levičari malce vzeli za svojega, kako se počutite?
Ja, predvsem oni, predvsem oni.
Ob teh zapisih razno razno.
No, zdaj, 14 dni nazaj mladina se norčevala iz mene, ne, in me v tistih svojih karikaturah imenovala pater pocestnik, torej pater prostitut, ne, če prevedemo, da razumemo. Potem čez teden dni pa doživiš z desne strani zapise, kot da si izdajalec ne samo slovenskega naroda, ampak tudi slovenskega katolištva, agent islamizacije in ne vem kaj vse. Ne. Torej, očitno je ta moj blog, ki sem ga napisal z dobenim namenom, da bi nekako strašno zamiril ljudi, je pa malo čustven, ne. Seveda, mnoge zelo vznemiro v pozitivnem smislu in v negativnem. Ne. Veliko več je seveda teh, ki ga odobravajo, ki mi čestitajo, ki ga všečkajo, ampak ti morda niso tako glasni, kot pa onim, ki se strani tega bloga, z tega zapisa Rasizem je gnus, čutijo celo užaljeni. Ne. Nekateri se čutijo prav užaljeni in jaz, če to nekdo se čuti, je to čustvo, in tako čustvo mora spoštovati, ker je resnično. Užaljeni zato, ker mislijo, da jaz sem s tem blogom njihovo domoljubje enačil z rasizmom. Ne? Njihov strah pred islamom označil kot rasističen. Ne? Pa da sem potem, ko sem napisal, da rasist ima beton v glavi s tem, da bi ponazoril pač, da rasist ne razmišlja racionalno, sem pač dal eno pesniško prispodobo betona, ki ti zaliva možgane. Ne? Uh-huh. Torej, da sem s tem jih žalo. Sveda je, zdaj, če si rasist, potem sem te verjetno res užalo. Če pa nisi rasist, potem pa ne reči, nisem rasist, zakaj praviš, da imam beton v glavi? Ja, če nisi rasist, potem ga tak nimaš, se ne rabiš sekirati, ne? Ampak pravim, spoštujem pa tiste, ki so mogoče res prizadeti, ampak iz te prizadetosti lahko zdaj nekako vsi zrastemo. Zrastemo, ne. Vsak, ko si enkrat nekje v enem šoku, potem razmisliš o sebi. Jaz sem kot bogoslovec bil v eni taki smešni situaciji enkrat, da sem bil obsojen rasizma, obsojen, obtožen, tako iz nekih fantovskih potegavščin, ki smo se jih prirejali v bogoslovju tu in tam, ker sem pač eno tako potegavščino si privoščil pri enem temnopoltem, je potem ta šok predstojnikov pa rekel, da sem to naredil zaradi barve njegove kože. Ne. Jaz sem bil šokiran, nisem jaz naredil zaradi barve njegove kože tiste potegavščine. Uh-huh. Ampak on je tako čuto. In kaj sem potem jaz, kako sem jaz odreagiral na tisto? Bil sem tudi prizadet, ker se mi je zdelo to krivično obtožba, obenem pa sem hotel razčistiti. Kaj pa, če sem jaz to naredil zaradi njegove kože? Ne? In sem potem šel gledati, kdo je pisatelj iz njegovega naroda, ki trenutno največ knjig piše, in sem v Rimu poiskal tri njegove knjige in sem jih prebral v naslednjih mesecih, da sem spoznal tisti narod, tisto afriško kulturo in sabo razčisto s tem, ne? Tudi v tem primeru, če se zdaj zaradi mojega bloga kdo čuti ogroženega, ne vem, pač vse ima možnost, da pokaže, da ni rasist, ne?
Pogovarjajmo se, pa bomo razčistili, kako tako, vi tako, razmišljate ja. In kako oni razmišljajo, ja. Da potem najdemo skupno. In ne nazadnje je naslov ti oddaje Spoznanje več, predsodek manj.
Tako, ja.
Poslušalec je poklical, sam meni takole. Problem je, da se vse migrante meče v isti koš, torej tako tiste, ki so dejansko ogroženi in potrebni pomoči, kot tiste, ki jim ni hudega in samo izkoriščajo trenutek, država pa nekritično pomaga vsem. Jim da novo stanovanje, s televizijo precejšnjo, sam pa, čeprav je delal vse življenje, si ni prislužil niti za lastno stanovanje. Torej, mnogi Slovenci so prizadeti, ker se tujcem izdatno pomaga, domačim pa pravijo, da ne.
Ja, tu gre za inštitut azila. Ne? Azil, to je star inštitut, že v starih hrščanskih srednjeveških časih ga poznamo, da je tudi en kriminalec, ki je bil preganjan, je bežal, to imamo v kakšnih filmih, ne? beži in zbeži notri v samostan in ko pride v samostan, dobi azil. Ampak mora potem v samostanu ostati. In dokler je v samostanu, je varovan in dobi azil. In potem on postane redovni brat in dela v samostanu. Policija ve, da je v samostanu, tisti, ki ga preganjajo, ne? In ga ne preganja več. Ima ta azil. Ne? In to, da smo spostavili azilno zakonodajo, da imamo ta inštitut azila, to je globoko humanitarni inštitut, je velika pridobitev naše civilizacije. In tega inštituta azila ne smemo nikoli izgubiti. Če nekdo beži zaradi političnega preganjanja, verskega preganjanja k nam, ga moramo zaščititi tudi pred njegovo legitimno oblastjo, ki ga preganja.
Ne. Če gre za to.
Če gre za to. Ne.
Če pa ne gre za to.
Zdaj ta inštitut azila pa ne sme biti zlorabljen, ker potem tudi sam izgubi smisel. Če potem lahko tudi nekdo, ki ni preganjen, uporabi inštitut azila, počasi več ne bomo ločili onih, ki res trpijo in so preganjeni zaradi političnih in verskih razlogov, od teh, ki niso. In vse skupaj postala ena, tako kot je tudi ta gospod zapisal, ena velika množica, v katerih ni dobenih razlik, pač se. In se inštitut azila, najprej njegov ugled v družbi pade, potem pa sam zvodeni in začne razpadati, ker na koncu tudi postane finančno preobremenjen. Ne?
In blizu smo, se vsaj večini zdi. Stane je z nami, lepo zdrav, gospod Stane.
Hello.
Ja, si slišimo.
Bog da je dobro, dobro dan.
Dobro dan.
Ja, veste, jaz bi najprej, ko ste, smo že bili malo pri tihlih migrantih in tako, jaz bi tle, veste, jaz me da tle zanima vprašanje integracije, ne, muslimanov. Zdaj imam enega kolega, to je orglarski mojster Tomaš Bočnik, on v glavnem je dela na severu Evrope, no in mi je zadnjič omenil Švedsko, ne, eno mesto Malmö, ali kako ne vem točno, kako se zgovarja, ne, kjer so že muslimani v večini, to pomeni v nekaterih večjih mestih evropskih so oni že imajo večje dele tih mest, kako bi rekel, za svoje, to so nekakšni geti, ne, na Švedskem celo zahtevajo, da se šeriatsko pravo vpiše v zakonodajo Švedske, ne. In tle jaz pač lahko nakratko rečem, da s to integracijo ni nič. Zdaj me zanima Evropa, ki se je razvila in začela na krščanskih vrednotah, kaj bo z njo? Da, ker ta integracija ne uspeva, koliko jaz zdaj vidim iz raznih člankov in koliko slišim. A ne? Glede volitev, dajte pa imam jaz tle neki sej, ko menim pri sebe, ne imam neki jasenovit. Janša ali desna opcija pač ne more biti na oblasti, še zdaj ne, ker veste, Iran, Gate, potem bančna luknja, glede podpore tih borcev je pa problem v tem, da se vse ta odkrita grobišča pomenijo za njihovo vest. Hud napad ne morejo mirno spati. Zdaj, če ve se nekdo pravzaprav le hoče spravo in sprava je možna, ko se to vse prizna, se obžaluje, samo so čud do tega, kar tale predsednik Zveze borcev je groza, temu se je res čisto trgalo, speljalo. Ne? No in to je problem. Ne? Desna opcija bi verjetno, kar se zelo bojijo te stvari, pač povdarjala in prišli bi stvari bolj na dan. Ne? Če ravno bo ta resnica, ki je že v veliki meri prodrla, bo še kljub temu, da jo tlačijo. Ne?
Tako je. Ja, mrtvi vedno hodijo za nami tako dolgo, dokler jih ne pokopljamo.
Dobro,
ne.
Hvala
tudi vam, gospod Stane.
To je eno pravilo, mrtvi gredo za tabo, dokler jih ne pokoplješ tako, kot treba. Ne? In tudi v Sloveniji se je to zgodilo. Tako napredujemo se in kot civilizacija se izčiščujemo in hvala Bogu ne, in tudi vsem tem ljudem, ki tako marljivo razkrivajo te zgodbe, brez političnega namena, da bi politizirali, ampak res iz tega pietetnega in humanega namena spoštovanja do mrtvih.
Da niso bili potem ti mrtvi dvakrat zlorabljeni.
Tako, ja, to je tako in res jaz zelo spoštujem te ljudi, ki to, se to trudijo in delajo. Čeprav včasih vidim, da nekateri zelo padejo noterne in se tako
uživijo.
Ne? Jaz imam kar nekaj knjig po vojnih pobojih in moram dozirati, kako jih berem. Če jih preveč berem, me popolnoma prevzame vsa ta zloba, vsa ta krivica, ki se je zgodila, vsa ta smrtne. In začne to vplivati na moje duhovno stanje. Ne? Postanem nekaj težek, zagrenjen lahko. Ne? Torej moraš tudi tu paziti. Ne? Zelo moraš Bogu, če se ukvarjaš s tem, moraš stvari kar izročati Bogu. Kar naprej.
Sproti čistiti rane.
Tako je.
Še komentar na integracijo, problem v Švedske.
Ja, glejte, en poprečen musliman se v slovenskem okolju nikoli ne bo integriral v naše koline, v našo vinsko kulturo, ker pač tega njegova vera ne predvideva. Zaužitje svinskega mesa in pitje vina, recimo. Ne? Torej, in to moramo računati, ne? Da če bo tu, nikoli ne bo čisto povsem integriran. Enako, če se bomo mi preselili nekam v njihov svet, ne? Tudi ne bomo povsem integrirani, ker smo drugačne vere. Ne? Že naše ženske bodo manj zarutane kot njihove. To je vedno tako, kadar pride nekdo z druge kulture, popolna integracija ni možna. Lahko pa je možno popolno sožitje. Ne?
Ampak s tem, če ne zapiramo teh ljudi v neke gete, je že veliko narejenega.
Tako, neko sožitje, neke formule tega sožitja smo videli v Bosni smo to videli. V mirnih časih je Bosna to pokazala. Praznik enega je bil praznik vseh. Uh-huh. Jaz sem to še videl lani v Vojvodini. Bil sem v eni katoliški pravoslavni vasi, v srcu Vojvodine, in obe cerkve, katoliška in pravoslavna, sta v isti ulici in tam pri hiši, ko smo bili za mizo katoličani in pravoslavci, pa bila katoliška hiša načeloma, ne? Torej, na steni pa sta visela pravoslavni in katoliški koledar. Ne? In se da. In potem sem zdaj sledil enemu dogajanju v Vojvodini, prav me je potem Vojvodina bolj zanimala, pa sem malo sledil, kako je en kmet povedal formulo za sožitje. Ne? V naši vasi se dobro razumemo, novinarji, prosim, ne hodite sem. Ker novinarji pa potem iščejo dramo in tudi, če v vasi prihaja do enega nesporazuma, ki je lahko malo na nacionalni osnovi, je boljše, da v vasi to rešijo, brez tega, da jih začne visoka politika in mediji razpihovati in ustvarjati neke hujše razmere, kot so v resnici. Ne?
Zdi se, da res mediji veliko kreirajo realnost in ne obratno. Ne?
Jaz sem delal v begunskem centru v Naptuju vsa poletja od leta 92 do moje nove maše, 95, pa še kasneje smo nekaj pomagali kot prostovoljec v poletnem času, 2 meseca na leto. Pa še potem vmes seveda ti projekti. In sem se tudi precej pogovarjal. delal sem nekaj časa celo v ambulanti, tako da sem tam malo skrbel, zase nisem neki bolničar, ampak skrbel za stvari. In enkrat je celo prišla ena gospa, ki je nujno rabila neko prevezo in jaz tisto, kar sem se v avtu šoli naučil, sem opravil na njeni nogi tisto osnovno prevezo. Bila je ranjena od tankovske granate samo en teden prej. Ne? No, in sem se tudi pogovarjal z temi ljudmi in se spomnim ene srbske družine v bistvu iz vzhodne Bosne, kjer so bili, v glavnem so bili muslimani v begunskem centru, potem pa nekaj Hrvato, nekaj Srbo. Pa je rekla, pa sem rekel, pa kako se to zgodilo, pa je samo to rekla mediji. Ona rekla, da je v svoji okolju normalno živela z vsemi, dokler ni začela po radiju poslušati, da so muslimani njej nevarni. Ne. In je ostala pri tej besedi mediji. Torej, ta velika moč medijev v dobrem in slabem.
Previdni moramo biti, na katero tehnico skušamo nagniti javno mnenje. Mediji imamo velik vpliv nanj. Morda še prej, ko sva govorila o migrantih, pa po drugi strani o turizmu. Ne? Imamo recimo primer te gospe, ki je bila turistka v termah Vivat in se je pač kopala kot muslimanka, kot se običajno kopajo muslimanke. In cel rompompom se je zgodil potem. Po drugi strani pa imamo tudi problem migrantov ob meji, imamo žice, imamo še vedno dotok migrantov in problematizirati so začeli, da to negativno vpliva na turizem, ampak po drugi strani pa lahko rečemo, da prihaja do mešanih sporočil, konkretno iz Bele krajine, pred dnevi so tarnali, da turistov zaradi žice ne morejo privabiti, da imajo težave, danes pa sporočajo, da je belokranjski turizem v prvih 5 mesecih letos praktično dosegel lanski obisk, ko so glede na predlani zabeležili 30-odstotno rast prenočitev in pravijo, da begunci na svoji poti po prečanju reke nikomor ne povzročajo materialne škode in ne povzročajo nasilnih ali drugih kaznivih dejanj, so miroljubni, ni nam znan niti en primer konfliktne situacije med njimi in domačini ali drugimi obiskovalci.
Ja.
V čem je torej težava?
Težava je, da dejansko rabimo točne informacije. Ne? Leta 2015 so tisti glavni mediji zgrešili zelo veliko, ker niso točno povedali, zakaj se gre. Ne? Oni so takoj nekritično pristopili k migrantskemu valu in prikazovali, se vemo, ne, tistega otroka, ki nese rožico k kordonu policije in so ga fotografirali z vseh mogočih strani. Ženske z otroci naprej niso preverjali in jaz se sam spomnim, da sem jaz mislil, da pač gre za res ene velike množice žensk, otrok, beguncev, tako pač, ne, ker so prvi kadri bili takšni. Potem sem pa nekje na medmrežju zasledil, mislim, da neke hrvaške ljudi, ki so gor dali ene posnetke, množice moških, tam nekje v Sremu, množice samo moških, mladih, ne, rekel, pa slovenska televizija pa ni tako kazala. Ne? To so bili si prvi dneve odločilni, kako se bo kdo pozicioniral. In potem začneš bolj verjeti socialnim omrežjem. Ne pa več televiziji. Če pa bi prvi dan naše glavne televizije pokazali sliko takšno, kot je, mladi moški, večinoma njih, bojno sposobnih, ta podatek ni zanemarljiv, bojno sposobnih, ki pa tudi lahko bereš delovno sposobnih, ne? Torej kot mlada močna delovna sila. Torej, bi mi bolj zaupali tem glavnim medijem. Ne? Kasneje pa je prišlo do tega velikega nezaupanja do medijev, kar je na koncu pripeljalo tudi do Trumpove zmage, recimo. Mm-hmm. Gradivno kampanjo na tem, ne zaupajmo medijem. Ne? Se še zdaj gradi svoj imič na tem. Ne? Torej, ja, mi rabimo točne informacije in tudi zdaj iz Bele krajine rabimo točne informacije. Sveda, bodo pa vedno informacije tudi malo čustvene. Tisti, ki ima hišo zraven, meje pa mu migranti gredo čez njegov vrt, bo se čutil ogroženega. Oni, ki pa ima 100 metrov naprej hišo, pa grejo po cesti lepo mimo, pa ga pozdravijo, pa se ne bo počutil ogroženega. Ne? In vsak bo dal potem malo svojo informacijo. Ne? In tu zdaj novinari imajo nalogo, da dejansko nam prikažejo sliko takšno, kot je.
Pred koncem odaje sva v tem letu je en mejnik tudi za slovensko cerkev, namreč smo v letu, ko se bosta poslovila svoje funkcije, celjski in novomeški škof, dopolnila bosta 75 let, eden že, drugi še bo. Lahko že letos po vaše pričakujemo nova imenovanja ali bomo spet pristali v okoliščinah brez popolne ekipe?
To bi pa bila slovenski unikum, ki bi lahko že postal neko akutno stanje, če bi bili brez vlade in še brez škofov. Ne. Potem bi pa bili narod tako nekako brez glave. Ne. In verjetno še ne, po tradiciji, vatikanski tradiciji, oziroma tradiciji svetega sedeža, se počaka kakšno leto, dve, in se potem novega škofa postavi, razen če so vmes kakšne bolj zdravstvene zadeve, ne, potem se pohiti. Tako da zdaj ne vidimo točno, kako bo to potekalo, ampak situacija je zelo čisto normalna, mirna, oba sta dopolnila 75 let in mi zdaj smo povabljeni k molitvi, da za njujo in za naslednike, ki pridejo na novomeški in celski celsko škofijo. Ja. Torej, oba škofa si bosta ostala v lepem spominu vsem Slovencem. Oba sta bila držala gor slovensko cerkev, ko bilo najhuje. Škof Glavan ljubljansko nadškofijo brez škofa, škof Lipušek mariborsko brez škofa. Darovala sama sebe v tej težkih situacijah, ki jih samo ona vesta, ne, koliko je tu bilo težkih situacij, koliko je to bilo pritiskov psihičnih, takšnih, drugačnih, ki jih je trebalo zdržati, ne, koliko je bilo tistih skoraj da supermenovskih trenutkov, ko si moral iti preko svojih sposobnosti in zmožnosti in preko svoje utrujenosti, pa še en sestanek narediti, pa še en pogovor v tistih letih, ko je naša cerkev na tako veliki preizkušnji in tu si res oba škofa, škof Glavan in škof Lipuše zaslušite našo globoko hvaležnost za to, kar sta opravila.
Je pomembno, koga dobiva, tako dobite, tako v Celju, kot dobijo v Novem mestu na ta položaj. Kaj po vaše bi potrebovali? Kakšnega človeka, recimo škof Lipuše, ki ima zdravstvene težave, o tem je že spregovoril, kaj bi zdaj bilo?
Ja, oba škofa sta zdaj tudi pokazala, ne, kaj pomeni biti škof, kaj pomeni biti dober škof in naslednik bo moral nadaljevati njuno delo, ne, vsak na svoj način. Recimo, celski škof je ekumenist, ne, ne samo po funkciji v škofovski konferenci, ampak tudi po duši. Takega škofa v škofovski konferenci vedno rabimo, enega močnega ekumenista, ki ima čut za ekumenski dialog in tudi medverski dialog, ne, ki lahko kadarkoli pokliče enega imamala in se z njim pogovori in se dogovorita za kako stvar in ni težko, ne. Recimo takega, vsaj enega takega z močnim tem ekumenskim čutom bo naša cerkev rabila. Potem seveda rabimo škofe zdaj, ki bodo tudi malo reformni, saj cerkev vse vsi vidimo, duhovniko je manj in cerkev bo rabila neko svojo perestrojko, neko svojo prestrukturiranje, da bo stala zvesta sebi, ne, evharistiji zlasti, torej da bodo vernikom kljub pomankanju duhovnikom zadoščena pravica in potreba po sveti evharistiji. Župnije bo treba malo preurediti, laikat nekako bolj usposobi tudi za vodanje župnijskih zadev. To so kar velike naloge, ki čakajo prihodne škofe in nasploh škofe, ki so zdaj v prihodnosti.
Pa vidite dovolj zainteresiranih laikov, da prevzamejo pomembnejše naloge?
Ja, se, glejte, v vsaki župniji imaš čudovite ljudi, ki imajo radi svojo župnijo, ki so se že do zdaj zelo izkazali v njej. Vsaka župnija to ima. Ne. In iz tega nabora ljudi se lahko najde tudi nekdo, ki pa prevzame malo več. Ne. In ki postane upravitelj župnije. V smislu tako, kot je zdaj župnik, ne pa župnik, v smislu tako, kot je zdaj župnik, da bi maševal in spovedoval, ne, tako kot pač samo duhovnik lahko.
V teh dneh se spominjamo 5. obletnice prvega papeževega obiska v tujini, šel je na svetovno srečanje mladih. Papežev odnos do mladih je lahko zgled tudi za vse nas. Verjamemo lahko, da bo iz tega njegovega odnosa prišlo več duhovnih poklicev. Kaj menite?
Ja, Janez Pavel II. Je že bil taki generator duhovnih poklicov, zlasti na Poljske. Ne, to vsi vemo, da je z njegovim papeževanjem v Poljski prišlo do eksplozije duhovniških poklicov. In Poljska cerkva je potem oplemenitila Evropsko in svetovno cerkev, njeni duhovniki so šli po svetu, ker na Poljskem tak ni bilo dovolj prostora za vse, ne, dovolj župni in danes pridno delajo po vsem svetu. Zdaj duhovnih poklicov imamo še vedno po eni strani veliko in malo so začeli zastajati tudi v Aziji, ne, ampak še vedno nekako rastejo, ampak mali zastoj se pa že tudi čuti. Gre, ni več tako gor krivulja. Po eni strani še imamo vedno veliko, po drugi strani pa še vedno premalo za vse potrebe vernikov po svetu. Zlasti na južni polobli. Kakor se čudno sliši, severna polobla, katera del je tudi Slovenija, ima še vedno, za razliko od južne polobli, veliko več duhovnikov na razpolago, kot pa južna polobla. Ne?
In, pa veliko več potreb.
In južna polobla ima tudi veliko več potreb, ne? Severna, ne, če tako rečem, no, to, kar dela en duhovnik pri nas, ali kako bi rekel, to, kar dela en duhovnik na južni polobli, dela pri nas ena skupina duhovnikov dekaniji. Skoraj tako.
Zanimivo pa mi je pomisliti, da bi nekoč prišel trenutek, ko bomo v slovenskih župnijah imeli morda tudi tujega duhovnika. To se mi zdi velik izziv za slovenskega kristijana, zlasti vsled zapisu oziroma odzivom na vaš tekst glede rasizma.
Ja, no, se slovenski katoličan ni rasist, ne?
Načeloma ne, ja.
Lejte, mi tiho za Afriko in Azijo delamo več kot vsi drugi, ne? Zdaj imamo Krištofovo nedeljo, spet bomo ogromno denarja nabrali in ga poslali tja, ne? Daleč od tega, da bi bili mi rasisti, ne? Seveda so pa kakšni ljudje, ki bi jim pa morda težko padlo, en tuji duhovnik ali pa en temnopolti duhovnik. Ampak morda na začetku se potem se pa navadijo. Bolj kot sama, tudi tu vam govorim zdaj na podlagi izkušenj, ki prihajajo iz Nemčije, ker sem moje sobrate bolj spremljal v tem, ker skoraj vsaka skupnost ima, klerotinska skupnost Nemčije ima seveda duhovnike iz Afrike in Azije. Bolj kot da bi rasa bila problem, je bolj problem kultura, ne, v smislu, včasih oni težko pridejo skupaj z našo kulturo. To sem že tudi, mislim, da enkrat v tej oddaji tu povedal. Indijski duhovniki recimo tukaj doživijo tako neko otožnost, skoraj malo depresivno stanje. Naša Evropa je prehladna za njih. Ni komunikacije, ni nasmehov, je premalo tega. Ne? Čeprav so pa zelo duhovni. Kamorkoli pridejo, poživijo duhovnost. Ne? Črnski duhovniki iz Afrike prihajajo z kulture logike starejšega brata, logike poglavarja, ne, in poskušajo malo to logiko potem tudi v svojih župnijah vpeljevati. Mi pa smo že bolj vajeni na demokratičnost. In na zahodu župnijski svet lahko že zelo skritizira župnika, se že upa marsikaj reč, ne, in to en afriški duhovnik pa tega ni vajen in spet prihede do enega kulturnega konflikta lahko. Ne. Take stvari bolj kot pa kak je rasizem.
Veliko izzivov je vsekakor pred nami, globaliziran svet prinese svoje seboj. Pater magister Branko Cestnik, hvala vam za obisk v našem studiu, tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V prihodnem mesecu pa bo tukaj že z vami Jože Bartol in pride nova tema skupaj z vami. Hvala lepa.
Hvala vam.
Srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.